Laudetur Jesus Christus. Estu laudata Jesuo Christo.
Parolas Radio Vaticana en Esperanto.
Bonvenon caregae gefratoi alla Esperanto elsendo de Radio Vaticana de jaudo la decnauan de maio 2011. Hodiaŭ ni presentas movadajn informojn.
Esperanto seminario en Demokratia Respubliko Kongolando. La 23 de aprilo finigis en Kinŝaso seminario kies prelegantoj kaj instruistoj estis gesinjoroj Bertrand el Francio kaj Alain Delmotte el Belgio. Partoprenis 44 komencantoj, inter kiuj estas ĵurnalistoj de la Nacia Kongolanda Televidstacio, katolikaj monaĥinoj kaj policistoj, kune kun 20 progresantoj, plejparte Esperanto-instruantoj.
Nova strato Esperanto, la 6 de maio, la urbestro de Niterojo, signoro Jorge Roberto da Silveira, subscribis la urban legion, kiu nomas Esperanto straton en kvartalo Itaipu. La Niteroi Esperanto Clubo promesis organizi feston okaze de la inauguro de la concerna Strat Shildo.
Pri instrua film concurso. La Brasila Sexio dei Lei lancias pere de la reteio Esperanto Ensino concurson Esperanto Leciono. Per tiu concurso oni celas stimuli la productadon de didacticai rimedoi, kiwi favorigu la instruon de la lingvo kai kiwi povus esti facile alireblai en la interreto, tia maniere contribuante al disvastigo kai lernado de Esperanto. La parto prenantoi devas crei educan filmeton, kies enhavo basigiu sur la normoi definitai por la internaziai examenoi de Esperanto, l'aula comuna Europa referenz cadro. Temoi cae lingva iconoi postulatai por la nivelo BO2, mesa nivelo, estas electindai por pritracto en la filmado. La parto prenantoi devas ancau pretigi exerso folion pri la concerna henavo, kiun povos usi en lerno chambro, cune cun la filmeto, iuain curs gvidanto de Esperanto. Crom honora testiloi, cae revua bonoi, la plei bona filmeto estos presentita en metieio, ocase de la Oca Tut America Congresso de Esperanto, ocasonta iulie en la urbo San Paulo. Per tiu concurso, oni esperas stimuli tiun debaton cae la creemon de esperantistoi rilate la uson de novai tecnologioi por instruado de Esperanto. Por coni plie pri la concurso, visitu la reteion de Esperanto Ensino.
Zamenhof nazia simbolo de Pollando. En Pollando, gruppo da respondezuloi faris liston de 100 naziai simboloi. Tion annoncis giornalo Gazeta Wyborcza, cai inter la proponata i 100 simboloi de Pollando estas ancau Ludovico Zamenhof. La listo aperis en la libro La Polai Simboloi, eldonita ocase della baldaua comencigio della Pola presidentezzo en Europa Unio. L'aula autoroi, la listo estas subjektiva, cai sekve oni submetis gin al per reta electado. La ret usantoi povas vocedoni tiun au tion, kiu au kio estas la plei grava simbolo de Pollando. La resultoi estos usatai por la pretigo de sekvai eldonoi de la libro. Informoi pri la maniero vocedoni estas en la cefai dissendo listoi en la interreto.
Novajoi el Uralo. De la sepa gis la naua de maio en malnova Siberia urbo Tobolsk ocasis la vica tradizia regiona Esperanto renkontigio es primo sep. Kiu arigis 53 esperantistoin el 16 urboi de Uralo, Siberio kai Volgio. Inter la parto prenintoi estis ancau unu gasto el Ucrainio. La cefa temo de la rencontigio estis generazioi en Urala esperantista movado. En cadre de la arrangio ocasis samtitola seminario cae presento de la proiecto, portreta gallerio de Uralai cae Siberiai esperantistoi. ambau tiui cieroi farigis actualai integrai partoi de la granda laboro celanta reactivigon de intergeneraziai contactoi de esperantistoi. Fakte, dum la seminario, tre activis representantoi de diversai esperanto generazioi, kiui partoprenis la rencontigion. Conforme al la nomo de la rencontigio, es primo, ciu desiranto havis eblon esprimi sin, cae en la programo ocasis multae presentoi de originalai proiectoi, ligitai al esperanto, cae al historio, culturo cae literaturo. Successai estis ancau interpretista cae oratora concursoi. Plia in detaloin oni trovas en la interreto ie la adreso ural-sib.soibo.org.
Comencigis la studoi ce rite. Post unu iara construado in aprilo, oni lancis la retan instruistan trainadon ce educado.net, sigle rite, guidatan de Katalin Kovac. Gicelas ebligi perfectigion pri instruado cae educigion pri culturo cae movadai temoi ancau al tiui collegoi ciui malfacile au tute ne povas partopreni cestain, cursoin au rencontigioin. La curso havas iam decon da aligintoi. La programo en havas cent lezionan cursaron cun studo obiectoi metodico, grammatico, literaturo, movad historio, fraseologio cae liberai studoi. La formado ocasas rete. La curso ne estas senpaga, sed existas diversai manieroi por faciligi la partoprenon. Condicio por studi ce rite estas minimume bo du nivela lingvo cono pri esperanto cae retaliro. La candidatoi post registrigio trapassas interviuon antau la comenzo della studoi. Plia in informoin oni trovas en la reteio educado.net.
Festo honore al Claude Gacon. La fama svisa esperantisto, instruisto cae pedagogo Claude Gacon farigios octdec iaragia la dudecan de Augusto. Honore al li, la dudec sepan de Augusto en la urba biblioteco de la Chaux-de-Fonds, Svislando, ocasos festotago cun la transdono de festlibro. Professoro Gacon fondis la archiveion Centro de Documentado cae Esploro pri la Lingvo Internazia en 1967. La postan iaron li fondis Culturan Centron Esperantistan. Dum tridec iaroi li estis parolisto ce la Esperanto faco de Svisa Radio Internazia en Berno. Claude Gacon nelacigeble daurigas sian por esperantan laboron cadre de Centro de Documentado kiel archivisto cae organizanto de studsabatoi, seminarioi, cursoi de Esperanto.
Porque Esperanto estu tutmonda ne sufficias gin nomi tia. Porque Esperanto estu tutmonda necessas labori por tio. Jen la sloganoi per cui sin presentis nova associo nomata Tutmondezza Esperanto. La comunico della nova associo dauras enfasante che la plei unua labor formo estas per informado pri Esperanto kai per instruado de Esperanto en la propra lando, una parta al celigo de ne europai parolantoi. Pri la nova associo tutta mondezza Esperanto, oni legu en bonalingvo.org. Caregai gefratoi, nia programo estas finita. Salutas vin,
Paolo Scotti,
kai Carlo Sarandrea. Estu laudata Jesuo Cristo.
Laudetur Jesus Christus.